Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 20 март жума көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Чалының Ак мәчетендә җәмгыятьне тотыркландыруга ислам диненең әһәмияте дип исемләнгән беренче халыкара фәнни гамәли конференция узды. Камал театрында элекке мөдир Шамил Закиров туына 70 ел тулу билгеләнде. Истанбулдан Кырым татар тормышына күзәтү тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Казандагы Адмирал сәүдә үзәге бинасын арендага бирүче ширкәт җитәкчесе Гусейн Гахраманов мәхкәмәдә үзенең гаебен таныган мәхкәмәне 11 майга кадәр сак астында калдырган. Гахраманов һәм аның урынбасарыннан тыш бинаның хуҗасы булган ширкәт башлыгы Роберт Хайруллин һәм миллиардер Алексей Сёмин дә бу эш нигезендә бара. Сёмин әлегә Франциядә ул үз гаебен танымый һәм Русиягә кайтырга җыенмый. Янгын эшен нигезендә 7 кеше кулга алынган. Бүген Казанда элекке пристав башкаручы Минзиләр Сафина тоткарланды. Фикеренчә, ул сәүдә үзәгендә янгын иминлеге кимчелекләре бетерлүе турында хисап тоткан булган. Тикшерү аны сак астына алуны таләп итмәкче. Адмирал сәүдә үзәгендәге янгын 11 мартта булды, җимерекләр арасында 17 кешенең мәйите табылды. Русия түрәләре даруларны бушка яки 50% ташлама белән алачак. Әлеге карарны 17 март көнне Русия президенты Владимир Путин имзалаган дип яза Известия. Ташлама белән дару алучылар исемлегенә меңнәрчә түрәләр эстәләчәк. Бу министрлар, Дәүләт Думасы депутатлары, Федерация шурасы әгъзалары, президент, хөкүмәт идарәсе хезмәткәрләре, Конституция һәм югары мәхкәмә хөкемдарлары, Русия вәкаләтле вәкилләре, халыкара оешмада Русия вәкилләре, Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары, Баш прокуратура, Тикшерү комитеты хисап булаты, югары хезмәткәрләре һәм аларның гаилә әгъзалары диелә. Шулай ук әлеге вазифалардан лаеклы ялга киткән түрәләр дә дарулар белән тәэмин ителергә мөмкин. Белгечләр бәяләвенчә, буш ташламалар казнага 10 миллиард сумга төшәчәк. Соңрак ише Русия президентының сүзчесе Дмитрий Песков түрәләргә бушка дару биреләчәге турында хәбәрне кире какты. Аның сүзләренчә, мәсәлә күләм мәгълүмат чаралары президент Владимир Путин 16 мартта имзалаган фәрманны дөрес аңлатмаганнар. Элегрәк бушлай дарулар 2нче дөнья сугышы ветераннары, инвалидлар, сугышта катнашучылар, Ленинград камалышында калучыларга гына алала иде. Татарстанның Кырымдагы вәкаләтле вәкиле булып 2014 елдан башлап эшләгән Илмир Тимергалиев урынына аның урынбасары Руслан Шаяхмәтов тәгаенләнде. Март аенда Илмир Тимергалиев белән килешүнең вакыты чыккан. 20 мартта яңа вәкил Казанда Татарстан Президенты идарәсендә бу вазифага тәкъдим ителде. Шулай ук вәкиллекнең статусы да үзгәртелә. Ул хәзер Татарстанның Кырымдагы һәм Ак Ярдагы тулы вәкаләтле вәкиллеге дип атала. Илмир Тимергалиевнең улы Рустам Тимергалиев 2014 елның сентябр аенда Татарстанның Казахстандагы вәкиле итеп билгеләнгән иде. Система ширкәте һәм Урал Инвест фонды арасында килешү төзелде. Аңа караганда, Урал Инвест системага 46.5 миллиард сум акча түләячәк, ләкин ул акчаларның берләше 4.6 миллиард сумы Башкортстанда калачак. Ул акчалар Урал хәйрия фондының иганәләре, аерым әйткәндә, Уфадагы җәмгыять мәчете су балаларны дәвалау кебек эшләргә файдаланылачак. Элегрәк хәбәр итүебезчә, узган ел Русиянең Баш прокуратурасы сорау белән Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе баш нефтнең кыйммәтле кәгазьләрен дәүләткә кайтару турында карар чыгарган иде. Мәхкәмә моны хосусилаштыруда канун бозулар булуга нигезләнеп эшләде. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе карарыннан соң система башлыгы Владимир Евтушенков канун бозып хосусилаштырылган акцияләрне сатып алудан күргән зыяны өчен Урал Инвестны мәхкәмәгә биргән иде. 18 февраль Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Урал Инвесттан системага 70.7 миллиард сум акча түләү турында карар чыгарган иде, ләкин Урал Инвест ул кадәр акчасы булмавын белдереп банкротлык эшләрен башлады. Урал Инвестның акчалары 2013 елдан 51.2 миллиард сум калганлыгы мәгълүм булды. Казанда 20-22 мартта татар авыллары эшмәкәрләре җыены уза, ул 4-нче тапкыр оештырыла. Анда 30-дан артык төбәктән, шулай ук Татарстанның 500-дән артык кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыела. Узган матбугат чарашуында чараны оештыручы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров бүгенге кырыстырма шартлары дөньяда барган икътисадый вазгыять татар авыллары өчен зур сынау булып тора, ләкин туган җирендә үз хуҗалыгын булдырып, үз эшен ачып җибәргән милләттәшләребез авыл язмышы авыл киләчәге өчен матди һәм рухи яктан ярдәм итәргә тырышуын әйтте. Семинарда авыл хуҗалыгы эшчәнлегенә субъектларга кагылышлы җир һәм салым канунлары системасындагы үзгәрешләр, федераль һәм республика грантлары, программалар, субсидияләр, дәүләт ярдәме турында мәгълүмәт бирү каралган. Шулай ук җир эшкәртү, яңа сорт орлыклар һәм аларны саклау үсемлекләрне корткычлардан саклап калу өчен дарулар, эшләмәләр турында да кирәкле киңәшләр биреләчәк, диде Закиров. Эшмәкәрләр бу җыенның кәсеп эшләрендә файдасы юк, миллилекне саклау чарасы гына дип бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 мартта Камал театрының элекке мөдире Шамил Закировның 70 еллыгы билгеләп үтелде. Камал театры артистлары иртән аның каберенә чәчәкләр салды, кичен исә мәрхүм истәлегенә Хуҗа Насретдин спектакле күрсәтелде. Шамил Закиров үзен жәлләмичә бөтен җанын, тәнен театрга, артистларга, милләткә тапшырды. Ул милләтебезнең рухын баетты, саклап калды дип белдерде аны иск алырга Камал театрына килгән хезмәттәшләре.
Шамил Закиров исеме Казанда гына түгел, бөтен татар дөньясында. Милләт тормышы белән кызыксынып яшәгән һәр кемгә яхшы мәгълүм, таныш, якын. Бүген аңа арабыздан китмәгән булса, 3 ел элек исән булса, без бергәләп аның 70 яшьлек юбилеен уздырган булыр идек.
Чыннан да аның изге эшләрне хәзер сөйләп бетерде түгел. Ул үзен жәлләмичә, бөтен җанын, тәнен театрга, артистларга, милләткә тапшырды. Милләтебезнең рухын баетты, саклап калды.
Ул искиткеч кешелекле кеше иде. Мин аны кешелекле кешеләрне бик-бик сирәк очраттым үз гомеремдә. Ул һәр вакыт ярдәмгә атылып тора иде. Кемнең генә булса бер кайгысы булса, хәсрәте булса, чакырганын көтмәй шунда ук Шамил йөгереп бара. Әгәр театр намы ялгыштар арасында бер кемдә авырып китсә, бер хафага калса, ул шунда ук Шамил йөгереп бара. Андый кеше әйткәнемчә, ул изге заттандыр. Шамил дигәч, миңа Шамаил дигән сүз колагымда шыңлый башлый. Әрбер мөселман йортында, ишек өстендә гадәттә Шамаил була. Шамил ул татар дөньясына керә торган ишекнең өстендә тора торган Шамаил шикелле. Мин аның үлемен искиткеч авыр кичердем, һәм ул вафат булган төнне мин утырып Руша Шиварны язган идем, һәм аның җәсәде янында укыган идем. Хәзер сезгә шуны тамам кабатлап укымакчы булам. Тукай затыннан. Син иясе идең театрның, дусты идең безнең ишегең, язмыш атлы спектакль тәмам, бүлмәң ятим, ачык ишегең. Ишегең бу ачык иде һәр чак, Өрфиядәй җаным күңелең, шатлык җирдә яшәдең дә, кайгы булып ташып түгелдең. Син абыйга, син сабыйга идең, яшәмәдең яндың дөрләдең, милләт дип чыктың мәйданнарга, учларыңа аксып йөрәгең. Бәхетең дә, ләхетең дә монда, монда синең соңгы ятагың. Соңгы кирмәнең дә сакларын син, театрны татар атавын. Урыңыз дәп шәһит киткәннәргә, урап йөрген татар зиратын, анда безне Тукай көтәр идең, мин дә бер итәр чиратын. Яши Тукай татар йөрәгендә, күршедәге йорты сатылган, сатылмаган ләкин җаны рухы, син дә шундый Тукай затыннан. Бүлмән тыттым, ачык ишекләре, түргә төшкән аваз ишетәм, мәңгелеккә җәннәт түренә дә ачык булсын сиңа ишекләр, ачык булсын Раббым ишекләр.
Шамилнең алын менә бу иге театр иде, гаиләсе артистлар иде. Ул шушы вакытта аларны яратудан тыш бер вакытта да ярдәм кулын күрсәтте һәр вакыт, ярдәм итәргә тырышты. Менә әйтеп киттеләр Шамилнең чыннан да җаны мондадыр дип. Ул безнең арадан киткәненә 3 ел, ләкин ул безне ишетеп торадыр, бәлки минем сезне ошатып та бетермәс. Ләкин Шамил бу дөньядан иң кадерле вакытында, иң гөрләп эшләп вакытында китеп барганыздан безнең өчен бик кызганыч булды. Без аны әлбәттә сагынабыз. Без хәзер Шамилгә бер нәрсә эшләй алмыйбыз. Безнең хәзер аңа карата матур сөйләгән сүзләребез, шул ук вакытларыбыз, дагаларыбыз дага булып ирешсен иде. Рәхмәт сезгә.
Чыгышлардан соң Закировны искә алырга килгән тамашачыларга Хуҗа Насретдин спектакле күрсәтелде. Азатлыкта чараның видеосын карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Чолының Ак мәчетендә җәмгыятьне тутырыкландыруда ислам диненең әһәмияте дип исемләнгән беренче халыкара фәнни гамәли конференция узды. Чарада Татарстан диния нәзарәте, Чолы мөхтәсибәте, мәчетләр вәкилләре, Татарстан югары уку йортлары галимнәре, студентлары һәм чит ил белгечләре катнашты. Татарстан диния нәзарәтенең Кама төбәге казые, Чолыдагы Ак мәчет имам хатибе һәм мәдрәсә мөдире Рөстәм Шәйхвәлиев барча кунакларны сәламләде һәм чыгыш ясады.
Ислам дине сәбәпле кешелек үзенең үсешендә яңа этапка күчә. Һәм бу этап алда әйтеп китергәнчә кыямәт көненә кадәр барырга тиеш. Кыямәт көненә кадәр барырга тиеш булган динне дөньяви фәннәр үз алдына китереп тә алмый. Чөнки дөньяви фәннәр тормышның техник яктан алга китүен тәэмин итүләр нәтиҗәсендә шәргый канунларга да өстәмәләр кертелүгә сәбәп булалар. Ислам дине шәригатькә нигезләнеп идара ителүче яңа дәүләт системасы барлыкка китерә. Шушы чорда бөтен фәннәргә нигез салына. Моңа кадәр булганнар бергә җыела тупланлар. Югары әхлак, Аллаһ Тәгаләгә булган ныклы ышаныч һәм буйсыну, гыйлемгә булган мәхәббәт, омтылыш мөселманнарны моңарчы булмаган бөеклеккә күтәрә. Европада хәтта югары батлан кешеләр дә белемне кирәк дип санамаган бер вакытта, ислам дөньясында мөмкинлекләре булмаган түбән катлам кешеләренең балалары өчен бушлай укытыла торган мәктәпләр эшли. Шунысы мәгълүм, Европада монастырларда да 80-дән артык китап булмый. Кордова халифа Әл-Хакам китапханәсендә 400 мең том китап, ягъни Европаның калган өлешендә булган кадәр китаплардан күбрәк була. Һәм бу әле иң зур китапхана булып саналмый. Мәсәлән, Каһира китапханәсендә 1 миллион, Сирияның Триполи китапханәсендә 3 миллион, ә Багдадның Хикмәт йортында 4 миллион том китап була. Һәм бер Кордовада гына ел саен 18 мең китап бастырыла торган була. 8-нче, 9-нче гасырда халифат дөньяның кагаз чыгару үзәгенә әверелә.
Татарстан диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Рөстәм Батыров җәмгыяттәге диннәр төрлелеге шартларында дәүләтнең дөнья уйлыгы хакында сөйләде.
До революции у нас братно-семейные отношения решались каждой конфессии отдельно, и это более-менее регулировалось, но с приходом советской власти значит, религиозные институты были сдвинуты на обочину, вместо церкви встал ЗАГС, однако вот эта модель вертикальной восприятия семьи, она осталась. То есть в результате сегодня как бы, ну, ЗАГС не так уж как церковь, конечно, не так строго, в более расширенном варианте, но мы как бы не между собой договариваемся, а мы идем в ЗАГС, он нас благословляет на брак, он нас разводит, то есть это все равно вертикальная модель отношений. И в каком-то, и в определенном смысле она прохристианская. И получается, что у нас есть объективно существующие общественные отношения, но вместо того, чтобы их регулировать, государство навязывает определенную систему ценностей, что светское государство в принципе не должно делать. То есть да, ты можешь не принимать многоженство, можешь с этим не соглашаться, но делать моральный выбор за гражданина сотрудник ЗАГС в принципе не имеет.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мухаммадшин мусульман мәгариф системасында белем бирү стандартлары төзү һәм тормышка ашыру темасын күтәрде. Ул шулай ук мусульман кызларына яулык бәйләүне тыю җәмгыятьтә тискәре караш тудыра, аны радикальләштерә, үзләренә дә проблемнар тудыра дип белдерде. Рафик әфенде имамнарны ничек әзерләү зарурлыгына тукталды.
Бүгенге көндә шул яулык мәсьәләләрен алыйк, һәм инде без китапларны тыю мәсьәләләрен алыйк. Чыннан да кызганычка каршы шимна дөньяуи караш ул инде шул совет чырынын дәвамы булып тора. Рустам хазрат әйткәнчә, инде ул светскость как некая модель вот агалтелого атеизма дигән фикер кызганычка каршы шуңар якынрак ул мәсьәләләр буенча. Әлбәттә, хөкүмәт инде һәм дәүләт бу проблемалар хакында башка чиратта карыйдыр. Без инде Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ, бу мөселманнарга Россиядә мөнәсәбәт уңай дип әйтәбез, һәм чыннан да ул шулай, ләкин бүгенге көндә менә конфессиональ сәясәт ул Россиядә әле менә инде үзенең тагын бер юлын тапты, һәм менә шушы сәясәт алга таба шулай барса, без үзебезнең, безгә, мөселманнарга, үзебезнең проблемаларыбызны хәл итү җиңелрәк булыр дип әле конфессиональ сәясәтте без инде эшләнгән дип әйтә алмыйбыз, кызганычка каршы. Инде менә үзебезнең проблемаларга килгәндә, әлбәттә, бишексез бүгенге көндә без нең алда торган иң мөһим мәсьәләләрнең берсе, ул да булса глобальләшү чорында без менә шушы төрле яктан безгә үтеп кергән уңай минде ул тискәреме йогынтыларга ничек каршы тора алабыз. Менә шул иң мөһим проблемаларның берсе, чөнки без инде, әлхәмдүлилләһ, 20 елдан артык ислам яңарышы бара. Инде бүгенге көндә Россиядә, Татарстанда ислам җәмгыяткә әйләнеп кайтты. Татарстанда менә 1,5 мәчет, инде Россия буенча 8,000 мәчет бар дип әйтәбез. Ләкин шул вакытта менә без ислам яңарышы проблемасына килсәк, кызганычка каршы мин дә славский возрождение дип бик күп язадыр идем. Хәзер инде ул яңарыш дигән сүзне мин инде азрак файдалана башладым. Чөнки ул реисламизация диләр инде, аны исламның җәмгыятькә әйләнеп кайтуы. Әмма ләкин яңарыш дигән сүз бит инде бөтен башкарак мәгънәдә, ягъни булган традицияларны яңарту. Аны җәмгыятьтә ул традицияларны яңартып, менә җәмгыят өчен файдалы якларын алып үстерү дигән сүз. Әмма ләкин бүгенге көндә менә традицияларыбыз яңара, ислам яңарышы бара дип әйтергә кызганычка каршы иртәрәк тормаган, чөнки бик күп нинди генә мәсьәләләрне алсак та, без бүгенге көндә әле ислам яңарышы түгел, чыннан да ислам диненең ниндидер аморф рәвештә, ниндидер гомуми бер формада җәмгыятькә әйләнеп кайтканлыгын күрәбез.
Бу чыгышлар тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Истанбулдан Кырым татар тормышына күзәтү тыңлагыз.
Бу хафта там мәгънәсеннән Кырым ве Кырымын Русия тарафыннан басып алынмасы дөньяның күн тәртибендә иде десек булачак. 16 мартта мәгълүм булганы кибе Кырымда референдум кечирилгән иде. Менә бу референдумда Кырымлыларның, Кырымда яшаган инсанларның пек чогының Русияга багланмак истегенин Русия тарафы иддя иткән иде. Ләкин бу референдумда эсазында Кырымда яшаган инсанларын анчак 36%-нын бу референдумга кеткенин ве буннарын да 80%-нын Русияга багланмак истегенин айткан иде. Яни буга көреде Кырымдагы инсанларын астында 33%, 30% беке Кырымга Русиянын багланмасын истей эделер. Мына буга бүтүн дүйнөдөгү девлеттер Кырымын Русия тарафынан кошулмасына бойло укуксуз иллегал шекилде кошулмасын асла кабыл этмейжектерин ве Украинанын топуракларынын бир бүтүн болгонун иддия этежектерин буга көрөде жапажакларын билдирип Русияга каршы экономик яптырымлар, экономик тедбирлер, амбарголар алган эде. Мына бу 16 март веселесинен де Аурупада пек чок лидерлер ве тешкилатларда билдирүү жайынап, бу Русиянын Кырымны басып алмасын кабул этмейжектерин ве айны көрүштерин девам эттирежектерин, мындан да катты суретте вазгечмейжектерин билдирдилер. Америка Кошма Девлеттеринин дыш иштери баканлыгынын сөзчүсү бу веселенин нешеткени билдирүүдө чок катты сөздөрүнөн Русия критик этилди ве чунда айтмак керекки, сон заманнардагы Русияга каршы эң серт, эң агыр тенкит Америкадан келди. Кеза Bu hafta başında Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun Kırım işlerinin selayetle direktörü Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Brüksel'de NATO merkezini ziyaret etti ve NATO'nun genel sekreteri Alexander Vershov ve NATO'daki idarecilerle görüşüp Kırım'da son bir senede Rusya'nın Kırım'ı basıp alganından son bu zamana kadar olup geçken ve üstüsen Kırım Tatarlarına karşı yapılgan insan hak hukuklarının bozuluğu ve represiyalarını anlattı. Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu aynı günde Amerika Koşma Devletleri'ne gitti ve New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ussisi Kırım adlı toplaşığına iştirak etti. Elbette Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Birleşken Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde böyle bir toplaşığa iştirak etmesin Rusya katı protest etti ve onun temsilcisi, delegası, büyükelçisi bu toplaşığa iştirak etmedi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu New York'ta Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kırım adlı toplaşığında da Kırım'da son bir senede yaşananlarını anlattı ve Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son bir korku ve represiya baskı bölgesi haline gelgenin ve Kırım'da korkunun hakim olganın bildirdi ve bu vaziyet maalesef Stalin Sovyet devrindeki Stalin devrinden daha ağır bir vaziyet meydana getirdi Kırım'da Kırım halkına ve Kırım Tatarlarına dedi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Birleşken Milletler New York'taki Güvenlik Konseyi'nin toplaşığında bu çıkışından sonra gazetecilerin suallerin cevaplandırdı. Bu cümleden TRT'nin Birleşken Milletler'deki muhabiri Kahraman Halis Çelik'nin suallerini cevaplandırdı ve Birleşken Milletler'in idarecilerine, Güvenlik Konseyi azalarına ve yukarı organlarına neler anlatkanı hakkında malumatlar verdi ve bu vesilenin de Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarına mesajı olganın aittı ve dedi ki Mustafa'ya Kırım Tatarları Kırım'ı asla terk etmeniz vatanında kalınız dedi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun New York'taki bu görüşülerine Ukrayna'nın Birleşken Milletler'deki Büyükelçisi ve New York'taki Başkonsolosu da eşlik ettiler, iştirak ettiler. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu New York'a barganda ayrıca New York'ta Ukrayna diasporası ve Kırım Tatar diasporası tarafından bayraklarla karşılap alındı ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu Kırım Tatarlarının New York'taki Kırım Tatarlarının vekillerinin kalgan otelde görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 19 Mart'ta yapkanı bu görüşünün hemen arkasından uçakka mindi doğru Kiev'ge kaydı. Niçin Kiev'ge kaydı tezliknen malum olganı gibi 20 Mart'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kiev'ge resmi bir ziyaret geçirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ştabından açıklanğanına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'deki bu yüksek dereceli ehemmiyet olgan ziyaretinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çuvarı'nın de görüşeceği ilan etilgene de Türkiye tarafından. Şunu da kaydettik ki Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya gitmezden evveli bu hafta başında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de telefondan görüştü. Elbette bu görüşün nasıl olganı, ne mevzularda olganı hakkında hem Türkiye tarafı ve Rusya tarafı farklı taraflardan öz pozisyonları tarafından açıklamalar yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı basın servisinin bergen malumatka göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'le olgan görüşüde Ukrayna ziyaretin evvelsinde Kırım'da olgan vaziyet ve Kırım Tatarlarının meselesinin kun tertibini getirgeni ve ayrıca bu sene Türkiye'de 1915 senesinde yaşanan Ermenilerin köçürülüğü meselesinin alakalı dünyada Türkiye'ye karşı haksız yapılan hareketler meselesinde Putin'in dikkatini çekti. Bu meselede görüşülgeni aittı. Putin tarafı ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la görüşüde Kırım ve Kırım Tatarları meselesinin gün tertibine geldiği hakkında hiçbir söz etmezken daha çok enerji ve iki memleket arasındaki münasebetler meselesinin kolga alınganı aitildi. 16 Mart 2014 senesinde Kırım'da geçirilen referandumun birinci senesi münasebetinin de gene NATO'nun idaresi, NATO merkezi ve Avrupa Birliği'nin organları yüksek dereceli bildirimler neşretip Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetlerine dikkat çekildi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp almasın ve öz topraklarına koşmasın asla kabul edilmeyeceği ve bunun milletler ara hukukunun bozuluğu ve Avrupa'da sınırların kuvvetle zorla değiştirilmesi olacağın ve bu kadar asla müsaade edilmeyeceği, razı gelinmeyeceği kaydedildi. Bu cümleden Litvanya Devlet Başkanı ve Avrupa'nın çeşitli liderleri de buna karşı narazılıklarını bildirgen bildirimler neşrettiler. Diğer taraftan da elbette dünyadaki büyük basın yayın organlarının televizyonlarının da 16 Mart 17 Mart'ta ve 18 Mart'taki günlerde de çeşitli neşriyatlar yapıp bu 16 Mart referandumun birinci senesinin ve son bir senede olganlarını kıymet kestiler. TRT Türk Televizyonu'nda da Dünyamız Gündem adı altında Dünyamızın Gündemi adlı programda da bu mesele gün tertibine geldi. Bunda da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay son bir senede Kırım Tatarlarına karşı yapılan haksızlıklarını gün tertibine ketti ve Rusya Devlet Başkanı'nın öz bergen demeş bir sene içerisinde bergen demeçlerinin öz özün yalanlaganın ve milletini ve dünyanı nasıl aldatganın özleri göstergeninde bildirdi. Gene Avrupa Birliği'nin neşriyatı olgan Euro News haber kanalında da Kırım Tatarları adlı özel bir bölüm neşir etildi. Ve bunda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yapılgan haksızlıklar ve bir sene anlatıldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gaplı Cemil Kırımoğlu, Milli Meclis'in reisi Refat Çubarov'un yapılan interviü ve onların görüşlerine de bu programda yer verildi. Euronews haber kanalı ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun da ayrı bir mülakat yaptı. Poroshenko bu mülakatta Kırım'da Kırım Tatarlarının Stalin devrinden daha ağır bir vaziyette olganların anlattı. Elbette ki dünyadaki basın organlarında hususen Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yapılgan haksızlıklar, insan hak hukuklarının bozuluğu, gazetelerga, medyaga, ATR'ye ve diğer basın organlarına yapılgan represyalar anlatıldı. Euronews'in bu Kırım Tatarları adlı programmasında da ATR televizyonunda yapılgan çekimler gösterildi ve ATR'den Lilya Bucurova'nın yapılgan interviyüge de yer verildi. Dinleyicilerimiz bunlarını Euronews'in internet saytında okuyabilirler. Gene bu hafta içerisinde Amerikan Prezidenti Obama ve Avrupa'nın lideri vaziyetinde olan Almanya'nın Başbakanı Merkel'de Rusya'ya olan yaptırımların, tedbirlerin, ekonomik ambargoların yengilleştirilmeyeceği ve azaltılmayacağın ve bunun devam edeceğin bildirildi. Avrupa'da da Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların tedbirlerinde ağırlaştırılması davet etken neşriyatlar bildirimlerde yapıldı. Bu cümleden Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gaplı Cemil Kırımoğlu da Brüksel'deyken de gazetacılarga yapkana çıkışta ve Avrupa Birliği azalarına yapkana çıkışta Rusya'ya karşı daha katlı tedbirler almaga davet etti onlarını.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.